Čo by ste povedali, že sú tie najznámejšie slova na svete? Na celom svete. Je, že každá krajina má asi svoje špecifické, ale na celom svete, štatisticky. Mama? Dobre. S tým som nerátal. Dobre, zoberme, že nie sú to akože oslovenia, hej, že mama, tata, že koncepty. Dobre. Inak sa opýtam. Nie jednoslovné. Reč. Aká je najznámejšia reč, báseň, veta na svete? OK. Dobre. Hej. Veľmi mi pomáhate. No, ja keby som bol, sedel v tom horúcom kresle milionára a mám na tú otázku odpovedať, tak by som asi povedal, že Otče náš, jednak lebo som kazateľ, ale preto, lebo keď sa nad tým zamyslíme a rozšírime to nad nejakú frázu, naozaj, že na nejaký akože väčší koncept, na nejaký kus reči, úryvok z reči, tak bola by to pravdepodobne modlitba, ktorú Ježiš učil svojich učeníkov, Otče náš. Biblia je najviac prekladaný dokument v celej histórii a dejinách sveta. Mám pocit, že druhý najprekladanejší dokument je preložený, tuším, do niečo vyše 500 jazykov a Biblia 2200, 600, proste nad 2000 jazykov. Hej? Takže to sa ani nechytá. Prvé a druhé miesto. A keď sa prekladá Biblia, najprv sa vždy prekladajú Evanjelia, Nová zmluva a Evanjelia. A v dvoch Evanjeliach zo štyroch máme zaznamenanú túto Ježišovu modlitbu, ktorú učí svojich učeníkov. A keby som dneska prišiel, ako sa tak na vás pozerám, asi tu nikto taký nie, ale človek, ktorý nikdy v živote nebol v kostole, ktorý nikdy nestretol kresťana, ktorý vyrastal úplne že v ateistickej rodine a nemá nič spoločné s vierou, keby ste začali rozprávať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, presne vie, ktorá bije. Asi nie je takého človeka na Slovensku, v západnom svete. A keď sa pozrieme na to, že koľko ľudí sa hlási ku kresťanstvu na svete a v dejinách, tak ak by sme zobrali toto celé do úvahy, povedal by som, že modlitba pána, Otče náš, je vec, ktorú dokáže najväčší počet ľudí spolu z fleka povedať. Dokonca ste sa tú modlitbu ani nikdy nemuseli učiť na to, aby ste vedeli doplniť chýbajúce slova v tej modlitbe. Je tak veľmi známa. Na našich nedelných bohoslužbách prechádzame Matúšovým evanjeliom a konkrétne výsekom z neho, ktorý sa volá Kázeň na vrchu. Je to Ježišova najznámejšia reč a v nej máme túto najznámejšiu modlitbu. V strede celej kázne je to ako keby skoncentrovanie a zhutnenie všetkého, o čom je celá táto Ježišova kázeň. A zároveň, odkedy sme sa rozhodli, že budeme týmito textami prechádzať, som sa najmenej tešil na tento text. Lebo čo už len človek povie o niečom, čo všetci poznajú? Dneska sa veľmi ľudia neučia Bibliu. Máme predsa už tým dupom, keď máme mobily, lebo všetko si vieme hneď nájsť. Ale stavím sa, že toto je niečo, čo asi každý z nás viac či menej pozná z pamäti. A preto som povedal, že dneska možno ani tú Bibliu nebudete potrebovať, lebo tak to je v našom všeobecnom spoločenskom podvedomí. Čiže ako na to kázať? Ako kázať na tak bohatý text, kde každý jeden riadok je hodný niekoľkých kázní? Kde sa robia celé série na túto modlitbu? No a my máme túto jednu nedelu, jedno do obede spolu na to. No poďme sa do nej ponoriť a poďme do toho, čo väčšinou hovoríme len tak automaticky, niekedy bez rozmýšľania. Poďme sa zastaviť, poďme sa zamyslieť a spolu učiť, ako sa modliť. Aby sme mali trošku aj kontext, v ktorom je osadená táto modlitba, začneme v 5. verši 6. kapitoly Matúšovho evanjelia, to je v týchto našich bibliách na 9. strane. Ale bude to tu aj teraz vysvietené. Marek, tak prosím, ťukaj nám. A ja budem čítať ten text a keď prídem ku tej pánovej modlitbe, ku Otče nášovi, bude to zvýraznené inou farbou, to budeme čítať spolu a potom ja to opäť ukončím. Hej? A tak keďže aj vy sa pridávate do čítania Božieho slova, by som vás chcel poprosiť, aby sme sa postavili. A toto Ježiš hovorí svojim učeníkom. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vôjdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda. Veď váš otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský otec neodpustí vaše previnenia. Amen. Môžete sa posadiť. Takže Ježiš nám tu najprv hovorí o tom, ako sa nemáme modliť. Hej, to je to, čo predchádza tej pánovej modlitbe. Nemáme sa modliť ako pokrytci, ako pohania. Pokrytci, tí hrajú šovku, je to divadlo. A celá pozornosť má byť naozaj sústredená na nich. Sú sebci a je to celé o nich. Není to o tom Bohu, ktorému sa modlia, a o ľuďoch, za ktorých sa modlia, je to o nich. Nemodlíme sa ako pokrytci. Takisto Ježiš hovorí, nemodlite sa ako pohania, ktorí množia slova, ktorí si myslia, že Boha ukecajú, že ho presvedčia, ale nakoniec ich slova sú len prázdnymi slovami bez obsahu. A Ježiš nám ukazuje nielen to, ako sa nemáme modliť, ale potom dáva príklad toho, ako sa máme modliť. Vo verši 9 hovorí, vy sa teda modlite takto. A to takto znamená, že nie, že vy sa modlíte toto, že toto je tá jediná modlitba, ktorú sa máme modliť, ale takto, takýmto spôsobom. Ježiš nám ukazuje model pre modlitbu človeka, ktorý verí tomu, že jeho otec, ktorý vidí v skrytosti, vidí, počuje a odpovedá. Na druhej strane je potrebné povedať, že v Lukášovom evanjeliu v 11. kapitole, kde Ježiš tiež v inej situácii učí svojich učeníkov túto modlitbu, tam hovorí, že toto sa majú modliť. A preto si vôbec nemusíme vyberať medzi tým, či toto je inšpirácia a model, alebo niečo, čo sa máme modliť. Áno, áno. A práve že tým, že cirkev, odkedy to Ježiš naučil svojich učeníkov, do dnešného dňa sa to pravidelne modlieva, je jednak preto, lebo to je to, čo nám Ježiš povedal, že toto je dobrá modlitba, ale takisto pravidelným modlením sa učíme, ako sa máme modliť. A to je to, na čo sa budeme dnes spolu pozerať. Ako sa máme modliť? A uvidíme to v dvoch rovinách. Môžeš ťuknúť. Máme sa modliť so zdvihnutou hlavou ku otcovi a s otvorenými rukami ku blížnemu. Kresťania sa modlia so zdvihnutou hlavou ku otcovi a s otvorenými rukami ku blížnemu. A Marek, ak by si mohol, tam vzadu naskrouluj prosím ten záverečný otčenáš, kde je na celom jednom slajde, aby sme to mohli mať celý čas pred sebou. Čiže poďme na to prvé. Majú sa modliť so zdvihnutou hlavou ku otcovi. Vidíme, že tá celá modlitba je symetrický, tak rovnomerne rozložená do dvoch polovíc. A v každej sú nejaké tri dôrazy. V prvej je dôraz na tvoje, 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 tvoja. A v tej druhej nám, nám, nás. A tak v tom prvom vidíme orientáciu našej modlitby. A že má byť orientovaná smerom ku Bohu. Všimnime si tie prvé dve slova Ježišovej modlitby, ktorými začína. Predtým, ako sa dostaneme ku akýmkoľvek žiadostiam, hovorí Otče náš. Otče náš. typická židovská modlitba, ako sa Židia zvyknú modliť, je to, že začína honosnými, bohatými, majestátnymi opismi toho, kým Boh je. Toto je napríklad úvod do jednej z modlitieb. Požehnaný si, Pane Bože náš a Bože našich otcov, Bože Abrahámov, Bože Izákov a Bože Jakubov, veľký, mocný a uctievaný Boh, najvyšší Boh, ktorý udeluje milosrdenstvo a je pánom všetkého, ktorý pamätáš na zbožné skutky patriarchov a v láske privedeš pre svoje meno vykupiteľa deťom ich detí. Veľký, honosný, slávny, majestátny opis Boha, ktorý mu prináleží. Ale keď Ježiš učí svojich učeníkov, ako sa modlí, to hovorí, Otec náš. To nie je úplne nový koncept. Židia vnímali Boha ako otca. A to, čo Ježiš hovorí, Boh nie je ako otec, Boh je otec. V starej zmluve je Pán Boh častokrát pripodobňovaný otcovi a naberá na seba ako keby takúto personu otca a vzťahu otca ku svojmu dieťaťu. Ale s príchodom Ježiša, ktorý je skutočným synom otca, sa my môžeme stať skutočnými deťmi nášho Boha. Ježiš hovorí učeníkom, nemodlite sa takto, Otče Ježišov, ktorý si na nebesiach, ale Otče náš. To vy v 9. verši, že vy sa teda modlite takto, má v tom gréckom jazyku, tam je dôraz, že ale vy, na rozdiel od pokrytcov, na rozdiel od pohanov, vy sa modlite ku otcovi. A to vy, znova, keď sa pozrieme iba do na začiatok tej Ježišovej kázne, do 5. kapitole, do 1. veršu, vidíme, s kým Ježiš rozpráva. Ježiš rozpráva ku svojim učeníkom, ktorí za ním prišli. A to znamená, že tým, že sa niekto stáva učeníkom Ježiša, sa stáva nielen nasledovateľom nejakého učenia, nejakej morálky, nejakých hodnôt, ale sa stáva súčasťou novej rodiny, s novým otcom, s novým hlbším a intimnejším vzťahom s Bohom, ako kedykoľvek sa odvážil si predstaviť. Boh vždy bol ako otec. Jež hovorí, skrze mňa Boh je tvoj otec. Učeník Ježiša sa zároveň stáva synom Boha. Učeníčka Ježiša sa stáva dcérou Boha. No a teda potom, ako Ježiš nám vyjasní, že ku komu prichádzame, ukazuje prvé tri prosby, za ktoré sa máme modliť. Aby sa posvetilo jeho meno, prišlo jeho kráľovstvo a stala jeho vôľa. Pozrime sa v krátkosti na každé z nich. A hovorí, že posväť sa meno tvoje. Slovo svätý, my to tak poznáme iba náboženské, ale slovo svätý vo svojej podstate znamená, že niečo je špeciálne, oddelené na špeciálne použitie. Keď poviete, že niečo je vám sväté, tak to je proste nedotknutelné. Je to iné od všetkého ostatného, čo je okolo toho celého. Na jednej strane Božie meno je sväté. V Izajášovi čítame o tom, ako má víziu vidieť nebesia, ako anjeli oslavujú Boha a hovoria svätý, 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 Hospodin zástupov, celá zem je plná tvojej slávy. A napriek tomu Ježiš hovorí, že aby sa posvetilo jeho meno. A ako sa môže posvetiť niečo, čo je sväté? Čo tým Ježiš myslí? On nemyslí to, že by Božie meno, Boží charakter, jeho osoba nabrala nejakú vlastnosť, ale že by sme rozpoznali jej vlastnosť. Aby sa posvetilo jeho meno v našich životoch, v našich srdciach. V našom vnímaní jeho a nás a sveta okolo nás. Hej. Zoberme sa napríklad, chalani, aké kartičky teraz letia v škole? Pokémonové? Stále to fičí? Nie, tak čo sú teraz? Futbalové? Futbalové kartičky. Aká je najzácnejšia kartička, ktorú nemáš, ale chcel by si? Nevieš? Neyman. Aha, dobre. Som počul, že nevím. A Neyman, ok. Sorry. Zle počujem. Neyman. Hej, ale túto kartičku, keby si ukázal, ja neviem, Nikolajovi, pozerám, Táňa to dneska nie je, ju som mal pripravený, Nikolajovi, sa proste pozrie na kartičku a spraví z toho záložku v knižke. Alebo proste to zabudne tu na parapete. Ty keby si bol akože doma o 9. večer a chceš ísť spať a si unavený a niekto ti povie, že tu niekto zabudol na parapete tú kartičku, sa oblečeš, to je jedno, jak si unavený, to je jedno, jak sa ti nechce, proste vyštartuješ a budeš tu rýchlejšie ako ocino na bicykli. Prečo? A proste vidíš hodnotu tej kartičky. Hej? Proste na nej sa nič nemení, ona má svoju hodnotu, len niekto ju rozpoznáva ako vzácnu, ako špeciálnu, je ochotný proste pre ňu o 10. večer vyjsť z postele a šprintovať a niekto akože mu je zámalo to hodí do koša. Čiže nehovorí, aby ho meno nabralo kvalitu, ale aby naše oči ho videli ako takého, aký naozaj je. Že on je jedinečný. Že keď ku nemu prichádzame s našimi modlitbami, tak k nemu prichádzame ako k niekomu, ako k nikomu inému. No potom ide na druhú. Príď kráľovstvo tvoje. A pod kráľovstvom sa opäť myslí jeho vláda. Celá Ježišova kázeň na vrchu je zvesť o kráľovstve. V 4. kapitole čítame o tom, ako Ježiš chodil, v 23. verši, ako Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Čo učil? Hlásal evanjelium, dobrú správu o kráľovstve. A tak Ježiš nás volá k tomu, aby vždy, keď prichádzame k nášmu otcovi, aby sme túžobne očakávali a volali na to, aby jeho dobré kráľovstvo prišlo do nášho života a do nášho sveta. Aby prenikalo. Aby prichádzala Božia vláda, jeho kráľovstvo a vytláčala vládu zlého. Aby to zachraňujúce kráľovstvo, ktoré v Ježišovi prichádza, sa teraz skrze jeho cirkev šírilo ďalej do sveta. Opäť, Boh je kráľom, on sedí na svojom tróne, on sa nikoho nepýta, či môže byť Bohom. Otázka je, či ho my vnímame ako nášho kráľa. Či naše kolená zohneme pred ním, či podriadíme mu svoj život. A tak nás volá, že vždy, keď sa modlíme, majme na pamäti ten hlavný zámer, ktorý má Boh, aby jeho kráľovstvo bolo totožné s našou zemou. Aby jeho vláda bola všade príjmaná. A napokon mám modliť, aby jeho vôľa sa diala tak, ako sa deje v nebi, aby sa diala aj tu medzi nami. Jeho vôľa sa napokon vždy deje. On naplní svoje zámery. Celé písmo je toho plné. Že dokonca aj vtedy, keď si ľudia mysleli, že diabol vyhral a zvíťazil, či to bolo za čias Jozefa, ktorý bol bratmi predaný do Egypta, aby sa len neskôr ukázal, že to bol Boží plán záchrany, alebo či to bolo počas exilu, keď sa zdalo, že proste všetko padlo, kráľovstvo sa rozpadlo, Boh sa na nich vykašľal, alebo či to bolo cez skutky Judáša a Herodesa a Piláta a Židov a veľkňazov. Zdalo, že toto nemôže dopadnúť dobre, aj napriek tomu, či skrze to Boh naplnil svoje zámery. A on hovorí, ja som alfa i omega, počiatok, koniec. Od začiatku vám hovorím, ako to skončí. On je ten, ktorý videl film už 20 razy a iba začnú titulky a vám povie, vieš, ako to skončí? Henten zomrie, tí sa zoberú a on pozná celé rozuzlenie. Jeho vôľa bude naplnená. Opäť. Ako bude naplnená? Bude príjmaná s radosťou a otvorenosťou a pokorou ako anjeli v nebi? Alebo to bude s tvrdosťou a rebeliou ako pri Judášovi a Herodesovi? A tak Ježiš nás volá k tomu, aby sme preorientovali vôľu nášho života na Božiu vôľu. Aby sa v našich životoch, v našich rodinách, v našom zbore, v našej spoločnosti s rovnakou ľahkosťou a radosťou prijímala jeho vôľa ako v nebesiach. Čiže to je prvá polovica. Čo je strašne zaujímavé na tom, je to, že Ježiš nás vôbec nespomína. My väčšinou rozmýšľame nad modlitbami, častokrát ich tak aj začíname, o čo chceme prosiť? Poprvé, za čo chceme ďakovať? Ježiš tam vôbec nezačína. Prečo? Lebo jednak máme Otca, ktorý dobre vie, čo potrebujeme. To je ten verš 9. Keď hovorí, že nenapodobňujte pohanov, veď váš Otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Tak ak toto je pravda, to znamená, že dôvod, prečo sa modlíme, nie je ten, že Bohu potrebujeme poradiť, čo má robiť. Že mu potrebujeme pripomenúť veci, lebo všetci od neho niečo chcú, tak treba akože volať hlasnejšie. Naša hlavná potreba, keď sa modlíme, je preorientovať svoj pohľad na neho a jeho zámery. Lebo keď trpím, keď zakúšam nedostatok, trápenie, keď mi je ťažko, tak môj pohľad je veľmi zúžený na mňa a moje prežívanie. Hej, ako keď ste na túre a do topánky vám behne kamienok. Je jedno, čo je okolo vás. Jediná vec, na ktorú akože dve hodiny rozmýšľate, je ten prekliatý kamienok, ktorého sa neviete zbaviť a ktorý vám proste ničí celý zážitok a všetko, čo je okolo vás. Môžete vidieť úplne krásy okolo seba, byť tam s úžasnými ľuďmi, ale proste vy ste vnútri úplne celý rozrušený. No ja podobne tieto kamienky života a niekedy akože šutre a balvany, ktoré nás doliehajú, do takej miery kradnú našu pozornosť, že hovorí, potrebujeme pozdvihnúť svoj zrak na nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Predtým, ako k nemu budeme prichádzať s našimi potrebami, potrebujeme si urovnať, o koho meno, o koho čest tu ide. Predtým, ako chceme, aby nás požehnal, si potrebujeme ujasniť, koho kráľovstvo tu budujeme. Predtým, ako chceme, aby sa stalo tak, ako my chceme, si potrebujeme pripomenúť, koho vôľa je dobrá. Ježiš nás volá začať inde, v nebesiach, v otcovstve Boha, jeho sláve a kráľovstve, jeho vôli a dobrých zámerov. To je to, čo vidíme, že Ježiš robí, keď je v Getsemanskej záhrade a sa modlí. O malú chvíľu ho prídu zajať rímski vojaci na čele s Judášom. On sa modlí ku svojmu otcovi. Odovzdáva mu svoju vôľu, hovorí, ak existuje spôsob, ako nemusím vypiť tento kalich, neniesť hriech na svojom tele, ušetri ma pred tým. Ale nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Nie moja vôľa, Oče, ale tvoja vôľa nech sa stane. Tvoje kráľovstvo nech príde. Tvoje meno nech je sveté. Aj v mojom trápení. A všetkom, čo ma čaká. Absolútne by som nebol prekvapený, ak by sa Ježiš modlil práve toto v Getsemanskej záhrade. A vďaka tomu, že sa on dokonale podriadil vôli svojho otca, sa práve on stal tým, skrze ktorého život a obetu prichádza Božie kráľovstvo do tohto sveta. A ak sa aj my rovnako vydáme Bohu, aj skrze náš život, aj skrze naše obety a trápenia, ktoré to častokrát prichádzajú, stále Bože kráľovstvo môže prichádzať. Ježiš dôveruje svojmu otcovi, odovzdáva sa mu, spolieha sa na neho. A tak napokon to, čo to utrpenie robí, je to, že ono nepopiera vôbec Božie otcovstvo, ale približuje nám ho. Ak sa v ňom zaboríme ešte hlbšie do otcovho objatia, do jeho prijatia v Kristovi. Takže kresťania sa modlia najprv so zdvihnutou hlavou ku svojmu otcovi. A potom s otvorenými rukami ku blížnemu. Tá druhá polovica kázne dáva zase dôraz teraz na naše potreby. Odpusť chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Odpusť nám naše viny. Neuveď nás do pokušenia. Môže dať späť ten. Vidíme tu ten jasný posun od ty na my, ale uvedomme si, že to nie je ja, ale my. Ježiš mohol povedať, a tá modlitba by úplne fungovala a dávala by zmysel, keby sme sa modlili, chlieb môj každodenný, daj mi dnes a odpusť mi moje viny, ako aj ja odpúšťam svojim vinníkom a neuveď ma do pokušenia, ale zbav ma zlého. A nie je to pravda, že tak sa vlastne modlíme tú modlitbu každú nedelu? Väčšinou. Takže hovoríme nám, nás, ale reálne rozmýšľam nad sebou. Ježiš hovorí, že táto modlitba patrí spoločenstvu, nie len jednotlivcovi. A to je to, na čo by som chcel, aby sme sa zamerali. Aj na tento, na to, že sa modlíme ku Otcovi, ale s otvorenými rukami ku blížnemu, že sa ju nemodlíme sami. A aj dnes, keď sa ju opäť budeme modliť po Večeri Pánovej, tak skúsme rozmýšľať nad tým, že sa ju modlíme spolu. Nie je to modlitba jednotlivca, ale rodiny, súrodencov. No, tak až teraz, keď sme preorientovali pohľad našich očí, prekalibrovali priority nášho srdca, môžeme predkladať svoje potreby a prosby nášmu Otcovi. Ako boli tri prosby na Otca, teraz máme tri prosby pre nás. Chlieb, odpustenie, pokušenie. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes. To je hneď prvá vec. A možno nás až tak šokuje, že počkaj, teraz sme boli tu na, akože v nebeských výšinách a zrazu takú úplne obyčajnú telesnú ľudskú vec ako chlieb. Dobre, tak by sme sa tam mohli neskôr nejako prepracovať, ale práve týmto začíname. No áno, lebo telesné a duchovné nikdy nie je v protiklade. V Kristovi sú integrované. Len bez obnoveného srdca to telesné vždy bude mimo poriadku. Ježovi záleží na našich základných potrebách. Záleží na tom, čo budeme jesť. To nie je, že modli sa, bude dobre. Nie, modli sa, najed sa. Materiálne a ľudské potreby. Základný blok Maslovej pyramídy ľudských potrieb. Martin Luther, reformátor 16. storočia, on pod tým chlebom, on to vníma ako symbol, ktorý reprezentuje všetko potrebné pre dobrý život. A vidí jedlo, dobré zdravie, že máme kde bývať, že máme dobré vzťahy, že žijeme v dobrej spoločnosti. To všetko on vidí za tým slovom. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Daj nám to dobré, čo potrebujeme na to, aby sme mohli viesť dobrý život. Nie luxusný, ale dobrý život. Volá nás ku každodennej závislosti na Bohu. Pre Židov, ktorí toto počúvajú, im okamžite pri tejto fráze každodennom chlebe napadne putovanie ich pra otcov, keď boli na púšti. Keď Boh vyviedol z otroctva Egypta izraelský národ a viedol ich púšťou do zaslúbenej zeme, tak na tej púšti a všetky obchody boli zatvorené a ťažko sa tam dalo niečo dopestovať, tak Pán Boh ich sítil niečím, čo oni volali manna. Bolo to ako koriandrové semienko. A oni si to proste spracovávali, robili z toho koláče a posuchy a možno pudingy a omáčky a prívarky. Všetko možné sa naučili za tých 40 rokov. Ale táto manna mala dve špecifika. To je tá, že každé ráno bola na zemi. Ráno sa zobudili a proste okolo tábora to bolo ako rosa a proste oni si to pozbierali a potom išli s tým do kuchyne. A druhá vlastnosť bola tá, že vydržala iba na ten deň. Ak si niekto chcel naškrapkať, že na druhý deň si chcel pospať, nechcel sa mu neviem čo, alebo proste sa bal, že na druhý deň nebude, tak si naškrapkal viacej. Ráno, keď to otvoril, tak to bolo červivé, smradlavé a všetci o tom vedeli. Je to neskryl. A dôvod, prečo to Pán Boh nastavil takto, nie je ten, že to proste nedomyslel, že im dal niečo, čo podlieha rýchlej skaze, že to rýchlo skysne. Lebo v piatok, keď si nazbierali mannu, tá im vydržala aj cez sobotu. Zrazu to funguje dva dní. Hej? Môžem takisto dať mannu, ktorá im vydrží na celý týždeň. V nedeľu na škrapkách, na celý týždeň proste. Hľadaš kreatívne spôsoby, ako to uvariť. Ale dôvod, prečo to takto bolo zo dňa na deň, je ten, že sa Pán Boh snažil naučiť svoj národ. Každý deň mi musíš dôverovať. Ty mi nevieš dnes dôverovať na zajtrajšok. Každé ráno, keď sa budíš, musíš stávať s vierou a musíš líhať s vierou. Musíš mi dôverovať. To je dôležitejšie. Oni vtedy žili stále v každodennej realite neistoty budúceho dňa. Hej. To nie, oni vtedy zabudnite na to, že mali pracovné zmluvy na dobu neurčitú, s výpovednou dobou, akože kde si, čo si. Dneska žereš, zajtra uvidí sa. Nikto ti nezaplatí na mesiac dopredu. Tam častokrát fungovali, buď ste mali akože svoje políčko a čo vám to dalo, to vám to dalo a proste, že keď prišiel nečakaný mráz, tak ste skončili. Ľudia sa proste presťahovali tam, kde mraz neprišiel. A našli tam nejaký malinký kúsok, niečo, aby prežili. Alebo ste boli remeselníci, vedeli ste niečo dobre robiť, a tak ráno ste sa išli postaviť na hlavnú ulicu, kde ste postávali, kým pôjdu okolo iní ľudia, ktorí budú snáď potrebovať pomoc tým, čo vy dokážete robiť. A keď áno, tak ste sa dohodli na cene, išli ste tam, spravili ste, čo ste spravili, dali vám peniaze na ten deň a mali ste na chlieb. Na ten deň. Zajtra? Znova. Ideš sa postaviť a uvidíš, či bude pre teba práca. Ježiš o tom hovorí jedno celé podobenstvo, tomu to venuje, ako to fungovalo v tej dobe. Oni naozaj žili z ruky do huby, zo dňa na deň. A my tým, že žijeme v dobe a na mieste, na ktorom žijeme, my vlastne nepotrebujeme Boha na zajtrajšok. Zajtra bude Lidl otvorený a peniaze ešte na účte máme. Hej, asi, že reálne nikto z nás sa netrápi tým, či zajtra má čo jesť. Oni taký luxus nemali. Ale o to viac, tá fráza, chlieb náš každodenný, daj nám dnes, je pre nás dôležitá, keď sa modlíme týždeň čo týždeň. Si potrebujeme uvedomiť, že aj napriek tomu, že máš peniaze na účte a že Lidl zajtra bude otvorený, ty sa zajtra k tým peniazom nemusíš dostať a do Lidlu sa nemusíš dostať tiež. Tvoj život je iba ako vánok. Stále si v Božích rukách. No lenže nezabudeme na to, že Ježiš hovorí, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Čiže tá situácia je tá, že túto modlitbu sa modlíme spolu. A teraz si predstavte, že vedľa mňa stojí brat alebo sestra. Ja mám proste celý chleba, a ona nemá chudera nič. A teraz sa spolu modlíme. Otče náš, chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Čo Pán Boh očakáva, že ja spravím? Však, hľa, dal mi chlieb. Vezmi a jedz. A tak vzájomnej štedrosti, ktorú preukazujeme jeden druhému, ako sa Boh o nás stará, či už priamo alebo skrze iných, ukazujeme krásu Boha a jeho kráľovstva. Jeho meno je posvedcované medzi nami. Poďme ďalej. Odpustenie. Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Toto je tak pre Ježiša dôležité, že tomu ešte venuje 14. a 15. verš, kde hovorí, lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský otec, ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský otec neodpustí vaše previnenia. A na prvé čítanie by sa mohlo zdať, že to je také záslužníctvo. Že ono to fakt je tak. Keď ja budem dobrý, aj Pán Boh bude ku mne dobrý. Ale je to to naozaj, čo Ježiš tým myslí? Lebo znie to veľmi povedome ku podobenstvu, ktoré Ježiš hovorí v 18. kapitole Matúša, ktoré Zdenko čas z neho čítal na začiatku bohoslužby. Kde je pán, ktorého sluha mu dlží obrovské peniaze, v prepočte na nás akože milióny. Hej, chalan sa zadlžil viacej ako mal, tam asi neboli takéto limity, ako má MBS-ka, aby sme sa príliš zadlžili, proste on čo mohol, to zobral. A proste zistil, že on to nemá z čoho splatiť. Tak prichádza svojim pánom a hovorí, pozovej mi ešte chvíľku, lebo už mal vyplatiť úver, pozovej mi ešte chvíľku, ja sa o to postaram. A ten pán vie, že ty sa o nič nepostaráš. A hovorí, je iba jedna cesta pre teba z tohto von, že ti to odpustím. Milosť. Mu odpúšťa. nový človek odchádza a vonku za bránou vidí kolegu, ktorému pred pol rokom požičal 500 eur. Začne škrtiť a triasť ním. Zaplať. Nakoniec sa pán o tom dozvie, si ho predval a povie, že ty si tak... Tebe bola prejavená milosť a ty nedokážeš prejaviť iným. Tebe bolo odpustené a ty nedokážeš... Tebe bolo tak odpustené, v podstate, čo sa teba týka, nekonečný dlh, nesplatiteľný dlh. A ten tvoj malinký splatiteľný šušeň ty riešiš? Či si nepochopil, čo som pre teba spravil? A nakoniec tento sluha je uvrhnutý do väzenia, v ktorom zostane, dokým to nesplatí, čo znamená navždy. Trest smrti. Čo inak znamená, že ten, ktorý mu držal tých 500 eur, zrazu nemusí zaplatiť. A, no, toto je to, na čo Ježiš poukazuje. Na srdce, ktoré odpúšťa. Lebo to srdce odpúšťa, ktoré samo zakúsilo odpustenie. Hež hovorí, ak my nie sme ochotní odpustiť, tak je otázne, či sme sami okúsili odpustenie. Nehovorí o tom, že takto musím odpustiť. Niekto povie, prepáč, že jasné, pohoda, nič sa nedie. On nehovorí o tom, že to má byť pre nás ľahké odpustiť. Niekedy to môže trvať, proste, že kamarát ti ublíži, proste to chvíľu trvá, kým mu akože odpustíš. Možno je to ťažké, možno sa musíš veľmi zapierať, možno, že to tak necítiš, ale to tak chceš. To, čo pred čím Ježiš vystrieha, je srdce, ktoré nechce odpustiť, ktoré sa tak zatvrdilo, ktoré sa tak zaťalo, že povie, že nič a nikto ani Duch Svätý mnou nepohne, aby som tomu človeku odpustil. A Ježiš hovorí o takom srdci, či toto srdce vôbec okúsilo odpustenie. Či vidí, koľko bolo jemu odpustené v porovnaní s tým, ako sa proti nemu previnil iný človek. A opäť, ak spolu stojíme pred našim otcom, ku ktorému sa modlíme, a vedľa mňa stojí bráda alebo sestra, ktorá mi ublížila, alebo ktoré som ja ublížil, ktorý mne ublížil, nemôžeme Bohu ďakovať za to, ako nám odpustil a pritom kypieť hnevom a tvrdosťou voči tomu, kto stojí vedľa nás. Ale vo svetle toho, ako nám bolo odpustené, si máme my navzájom odpúšťať. A tak jeho kráľovstvo bude prichádzať medzi nás. A napokon pokušenie. Neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Celkom komplikovaný text. Čo tým Ježiš myslí, že nech nás neuvedie do pokušenia? Boh nás vedie do pokušenia? To čo je za dobrého otca, ktorý svoje deti vedie do pokušenia? No, niektorí ste majú problémy a potom hľadajú kreatívne spôsoby, čo s tým spraviť. Alebo veď jasne, Jakub hovorí, Jakub, Ježišov polovičný brat, napísal tiež jeden list a tam hovorí, že Boh nikoho nepokúša. Tak sa s tým snažil potom nejako kreatívne vybabrať. Som zistil, že pápež František dovolil Talianom zmeniť preklad modlitby pána pred 5 rokmi, takže Taliani, inak aj Francúzi, ktorých predbehli o 2 roky, sa už nemodlia, že neuved nás do pokušenia, ale oni to zmenili, že nespôsob, aby sme boli pokúšaní. Jak to je? Neviem aj po taliansky, po francúzsky, takže... nedaj, aby sme boli pokúšaní. Hej, čiže tá aktívna časť je nahradená úplne pasívnou, že nedovol, aby sme neboli pokúšaní. Ale to nie je to, čo Ježiš povedal. A je mi jedno, že si pápež, nemôžeš meniť to, čo je napísané. Ale miesto toho potrebujeme brať Božie slovo vážne, tak ako je napísané. A keď vieme, čo to nemôže znamenať, tak hľadajme na to, čo to znamená, čo to môže znamenať. A tým nám práve, že podľa mňa pomáha Ježišov brat Jakub. V Jakubovom liste, to je v týchto Bibliách na strane 241, v prvej kapitole Jakub hovorí v 13. verši následovné. Nikto nech v čase skúšky nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Na týmto sme strávili, takto pred rokom sme prechádzali týmto listom, sme strávili na tým celú jednu nedelu, ale to, čo nám Jakub pomáha vidieť, je to, že je rozdiel medzi skúškou a pokušením. A čo sme vtedy videli, je to, že tá istá situácia môže byť pre jedného človeka pokušením a pre druhého človeka skúškou. Ide o to, aký je, s akým zámerom je prinesená do života človeka a ako na ňu zareagujeme. Rýchly príklad, je po obede, urobíš si kávičku, sadneš si, lebo si chceš čítať Bibliu. Spravíte si kakaoko, čaj, čokoľvek pijete. Pijete si kávu, nie. Sadnete si a chcete si čítať Bibliu, chcete sa možno pomodliť, chcete proste, že byť s Pánom Bohom. Skvelé, zbožné, hej? Teraz vám vyskočí notifikácia na Instagrame. Skúška či pokušenie? Skúška, ktorá posilní vašu vieru, alebo pokušenie, ktoré ju oslabí? No ak zoberiem ten mobil a scrollujem a ubehne pol hodina, kakálko mi vychladne a potom už nemám čas na to, čo som chcel, tak to bolo pokušenie, do ktorého som spadol, ktoré ma zlákalo, ktoré mi vôbec nepomohlo nasledovať Pána Boha. Ale naopak, ak som sa rozúril na ten telefón, zapol letiskový režim, odišiel do vedľajšej izby, dal ho do šuflíka a podal si čuš a vrátil sa späť k svojej horúcej šálke kakaoka a otvoril Bibliu, tak to bola skúška. A moja viera bola posilnená, lebo som v nej obstál. Tá istá situácia môže byť skúškou aj pokušením v závislosti od toho, ako na ňu zareagujeme. On sa nedá žiť bez pokušení a skúšok na tomto svete. Skúsme s týmto chápaním, s touto pomocou Jakuba, sa vrátiť späť k tomu, čo Ježiš hovorí. Neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Tak ten spôsob, ako tomu môžeme rozumieť, je to, že keď prídu tie chvíle, kedy budeme pokúšaní, daj, nech sme skúšaní. Daj, nech obstojíme v tej výzve. Nech pokúšenie sa nám stane skúškou. Nech zlý a jeho zámery, ktoré má s nami, a to od zlého, tým sa myslí diabol a jeho úklady, jeho plány, ktoré má s tou situáciou, čo tam by mal byť veľké zl, aby to bolo jasnejšie, že jeho zámery, ktoré diabol s tým má, sa vôbec nenaplnia, ale naplnia sa Božie zámery. Že aj keď som bol pokúšaný byť lenivý, byť neposlušný, byť proste tvrdý, byť neláskavý, že nakoniec Pán Boh mi dá obstať a moja viera porastie. Neuved nás do pokúšania, nedopusť, aby to, na čo narazíme v živote, sa nám stalo pokúšaním, nech sa nám stane skúškou, ktorá bude pre dobro našej viery. A opäť, neuveď nás do pokušenia. V tom si potrebujeme pomáhať spolu. Preto cirkev je o spoločenstve, aby sme si spolu pomáhali v nasledovaní Ježiša. Lebo sami sme tak ľahko zvedení. Ježiš bol vyhnaný Duchom Svätým na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ha! Ešte vtedy asi nevedel sa Ježiš modliť túto modlitbu. Diabol ho prišiel pokúšať, ale Otec ho tam skúšal, aby v tej skúške, v tej situácii obstál a tak svojou dokonalou poslušnosťou mohol zastať naše miesto, kde my sme zlyhali. Ježiš nepodľahol a to pokušenie sa mu stalo skúškou, ktorej obstál. Diabol sa mu snažil povedať, nečakaj na otca a chlieb, ktorý ti dá on. On sa nepostará. Už by ťa nenechal tak dlho hľadovať. Rovnako aj k nám môžu prichádzať s rôznymi pokušeniami. Ja sa snažím naštrbiť našu vieru. Vezmi život do svojich rúk. Narábaj s peniazmi, ako ty chceš. Začni si vzťah, s kým ty chceš. Ale ten tvoj otec sa o teba veľmi nepostará. Pozri už, ako dlho čakáš. A stále nič. Ježiš je ten, ktorý ide pred nami a ktorý obstál. Nepodľahol. tak sa vrátil z púšte práve s touto zvesťou, s touto dobrou správou o kráľovstve, ktoré prichádza, ktoré on sám prináša. Tak toto je tá najznámejšia reč, najznámejšie slova na svete. Proste veriacím priniesli svetlo do najtemnejších chvíľ v živote. Tieto slova boli na perách ľudí, ktorí v tých najtemnejších chvíľach. A práve preto je tak skvelé sa ich naučiť. V tých chvíľach, keď vám dojdú slova a nebudete vedieť čo, budete presne vedieť, čo sa modliť. A tá modlitba nasmeruje vaše oči a vaše srdce presne tam, kde to je potrebné. Kde nájdete nádej. Prinesli útechu a nádej obrovskému počtu ľudí na smrteľnej posteli. Tam sa nedá zrátať počet ľudí, ktorí zomierali s týmito slovami na perách. A zomierali v pokoji, lebo vedeli, že v nebesiach ich čaká ich otec. A tak vždy aj my, keď sa ju modlíme, sa pridávame ku tomuto zástupu veriacich, ktorí sa 2000 rokov modli túto modlitbu k nášmu jednému dobrému otcovi. Ten je svätý a mocný a dobrý. Môžeme sa na neho spoľahnúť nielen s našimi fyzickými potrebami, že nasýti naše telo, ale aj s duchovnými potrebami, že uhasí hlad v našich srdciach. Jeho odpustenie prináša zmierenie nielen medzi mňa a jeho, ale medzi mňa a teba. Tak nasledujme Ježišov príklad. V modlitbe aj v živote. On sa ju modlil a potom ju žil. A ako si ju každý týždeň pripomíname, sa ju učme nielen modliť, ale aj žiť. Lebo on obstál. Ďakujem mu za to. Amen. Modlíme sa. Otče náš, ktorý si na nebesiach, ďakujeme ti za to, že z tvojej veľkej lásky si poslal na tento svet svojho milovaného syna. Aby ti získal synov a céry zo všetkých národov, jazykov a ľudí. Ďakujeme, že skrze neho, skrze jeho vernosť, skrze to, že on obstál, ťa aj my dnes môžeme nazývať nielen našim Bohom a pánom a stvoriteľom a našim ockom. Amen.